Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu. În această ocazie vă provocăm la un nou subiect, unicitatea persoanei cu dizabilitate. Alături de mine se află Mircea Bratosin, redactor la Radio Glas, scrie și pentru revista Împreună, iar ca profesie este asistent balneofizioterapeut la Centrul de Recuperare de la Vatra Luminoasă. Mircea Bratosin este el însuși o persoană cu dizabilitate, dar nu este preocupat de propria dizabilitate, ci preocupat mai mult, spun eu, de nevoile celor cu dizabilitate din jurul lui. În primul rând îl salutăm, bine ai venit la microfon, Mircea.
Eu spun salutare tuturor celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței și ne bucurăm să fim din nou împreună, Dana, și ascultătorilor pe care noi îi avem și ne ascultă de fiecare dată cu drag.
Și de asemenea, mulțumesc că ai acceptat să dezbatem acest subiect, un pic sensibil pe alocuri, dar foarte important și, spun eu, motivator pentru cei care acum se confruntă cu o problemă de sănătate. Și vom vedea pe parcursul emisiunii de ce. Mircea, ce înseamnă pentru tine dizabilitatea?
Dizabilitatea o putem cataloga ca și o neputință, ca o incapacitate de a putea duce anumite lucruri la bun sfârșit.
Tu ai simțit neputința aceasta? Ai definit-o ca o neputință?
Da, problema de vedere întotdeauna mi-a creat probleme, ca să spunem așa. Mi-a creat un disconfort, mai ales, de exemplu, nu pot să conduc o mașină, da?
Și îți dorești?
Da, îmi doresc lucrul ăsta.
Foarte mult?
Destul de mult.
Destul de mult.
Apoi, scrisul mic, o întreagă distracție, ca să spunem așa, cu ghilimele.
Adică nu poți citi o carte?
Ba da, dacă măresc scrisul, o pot citi. Uh-huh. Altfel e dificil ca să pot să spun, pot citi. La RATB, noroc că se vede mare și e făcut în așa fel încât să te poți apropia de el, să vezi acolo numărul. E dificil.
La mijloacele de transport în comun,
da,
pe
panoul. Când ai vederea de 20%, e total diferit față de unul care are aproape 100%. Nici nu se compară. Pentru că la distanță nu am vizibilitate, totul de aproape.
Și această neputință la care tu faci referire te-a condus la disperare?
Nu, am găsit alte soluții. În toate lucrurile astea trebuie să găsești alte soluții. De exemplu, la scrisul mic, cauți lupă mai mare, cauți cartea, de exemplu, pe internet, poți să o auzi audio sau poți să măresc scrisul pe calculator. De exemplu, sunt de diferite soluții acum pe care noi le putem accesa. Avem la îndemână. La condus mașina, nicio problemă, nu-i găsesc soluții, dar putem găsi, de exemplu, să ne implicăm în altceva care poate acoperi această nevoie.
Această dorință, poate.
Da. Nevoie, dorință.
Deci, acolo unde nu ți s-a împlinit o dorință, nu ai disperat.
Da, și există varianta că Dumnezeu știe mai bine de ce nu a trebuit să se întâmple așa.
Mircea, dar asta nu e teorie?
Nu e teorie, pentru că, uite, stau și mă gândesc și de multe ori cred că ne salvează de unele, ca să zic așa, exagerări pe care le-am putea face. De exemplu, poate mi-aș dori să conduc la 150-200 la oră, da? Mă ferește de lucrul ăsta, de exemplu, da? Aș putea face accidente destul de mari. Cum ai văzut că în ultima perioadă lucrul ăsta se întâmplă tragic în
foarte
România.
Foarte des. Da,
și foarte des și cu foarte multe persoane implicate. E clar că mă ferește de un lucru de genul ăsta și n-am de ce să disper. Atunci el știe mai bine că trebuie să mă folosească în alt loc ca să fiu de folos, nu să-mi distrug viața pentru nebunia mea.
Și ăsta, cu asta însă te-am provocat pe tine. Așa spune Biblia și noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi, mai bine decât am putea să apreciem noi de-a lungul întregii noastre vieți. Spune-mi dacă au fost momente în trecut când ai resimțit gustul amar al dizabilității.
Sunt momente și momente în viață, în diferite domenii, în diferite situații în care îți reamintești că ai dizabilitatea.
Ți-o reamintești atunci când nu reușești să realizezi anumite lucruri sau când interacționezi cu anumiți oameni.
Când nu, în ambele părți poți să pățești acest lucru. Nu contează că ai 7 ani, că ai 14, 21 sau 32. Vârstele sunt diferite, dar nevoile și dorințele sunt la fel de diferite. Și atunci te poți regăsi la orice vârstă, în orice situație. Referindu-mă la lucrul ăsta, bun, de mic poate îți dorești să devii doctor. Da? Uh-huh. Trebuie să faci operații chirurgicale. Facem o imagine. Vederea nu îți permite să poți face lucrul ăsta. Mai târziu vrei să conduci o mașină. De asemenea, vine această barieră. Apoi, nu știu, vrei să ajungi ceva în societate mai mult, nu știu, într-o funcție mai bună și vederea nu-ți permite. Nu ești acceptat de societate sau nu este locul tău acolo și te resemnezi. La un moment dat te resemnezi și zici, asta este, nu mai cochetezi să te gândești. Dar se spune că orice țintă pe care ți-o pui și o dorești cu adevărat și lupți până la capăt, o poți câștiga. Acum, totul depinde de fiecare cum se motivează. Unii au reușit în diferite domenii și asta datorită luptei. Dacă alții n-au reușit, asta înseamnă că au luptat prea puțin sau deloc. De aceea îi provoc pe ascultătorii noștri, indiferent de dizabilitatea pe care au, să lupte pentru orice țintă, pentru orice lucru, cu siguranță vor reuși. Pentru că ne luptând, nu ne zbătându-te, nu făcând ceva pentru tine, nu vei reuși.
Încredere în tine, nefăcând ceva pentru tine, nefăcând
ceva pentru tine, nu vei reuși niciodată să ajungi sus. Important este să îți deschizi inima vis-a-vis de diferite variante care ți se oferă. Ocazii, pentru că vei primi și ocazii în viață să te poți dezvolta. Dă-le frâu acelor ocazii să te poți dezvolta. Sunt oameni care vor să te ajute în viață. Depinde doar de tine dacă vrei să te implici în dezvoltarea ta sau nu. Cele mai multe cazuri nu prea reușesc lucrul ăsta pentru că, zice, n-am reușit odată, dar de ce să mai încerc a doua oară? Dar de ce? Da, trebuie să încercăm până la capăt, indiferent de situații. Cine își pune ținte înalte, va ajunge un om înalt.
Însă, în societatea românească avem parte și de provocări. Și atunci, poate că o parte din responsabilitatea atârnă și pe umerii societății și pe umerii celor din jurul meu, nu știu.
Vreau să explic în felul următor. Dacă o persoană te-a refuzat, da? Te refuză. Te refuză în momentul în care zice, nu ești bun, nu ești capabil. Da? Nu mai merge acolo.
Ești cu handicap, nu poți.
Da. Nu mai merge acolo, nu mai încerci a doua oară, că știi că e același răspuns. Mergi la următoarea. Da?
Și nu mă deranjează primul răspuns și prima întâmpinare, nu tocmai pozitivă?
Da, te deranjează, dar dacă nu zici, ok, acest om m-a refuzat, mă duc la următorul. Sunt fer convins că măcar cel puțin din 100 de persoane, una te va accepta.
Dacă ai răbdarea. Să nu merg până la 100.
Până la 100, hai până la 10.
Da, mă gândeam acum la Edison când a inventat becul. Da. Deci trebuie să ai răbdare.
Da. Sau hai să ne gândim să dăm o cifră mai. Din 10 persoane, 9 o să zic că te refuză. Dar una tot te acceptă. E imposibil. Deci nu cred că nu există oameni care să zică da, ăsta e om special, om fantastic. Și zice, eu vreau să-ți dau o șansă să reușești în viață. Depinde doar de tine să lupți. Nu trebuie să mergi la locul pe care ai fost refuzat, în locul în care ai fost refuzat. Acolo trebuie să lucrezi. Dacă te vei duce mereu acolo, întotdeauna s-ar putea să ai același gust amar de care spuneai mai devreme.
Cu alte cuvinte, tu ai înțeles că nu poți să conduci o mașină, că ne întoarcem la ideea de bază.
Da.
A rămas dorința aceasta, poate ca un vis, care nu se va concretiza, tu înțelegi lucrul acesta și o accepti pe deplin.
Dar fiecare dintre realitatea. Noi trebuie să vedem ce suntem capabili să putem realiza, da? Ce putem face, trebuie să realizăm lucrurile astea. Uite, lucrul ăsta pot să-l fac, să nu îmi pun ținte care nu sunt realizabile. Trebuie să învăț și limitele, să mă uit puțin, măi, eu pot să fac lucrul ăsta, chiar pot să-l fac sau nu? să nu fiu doar un visător și să nu cobor puțin cu picioarele pe pământ să devin realist. Da? Adică trebuie să fim puțin și realiști. Da, nicio problemă, vreau să ajung președinte. Bun, nicio problemă, luptă pentru lucrul ăsta. Dacă ai capacități și ești un bun lider în sensul ăsta și poți să te dezvolți și vrei să te dezvolți, să ajungi sus, foarte bine. Dar sunt unele persoane care doar visează să ajungă nu știu ce, dar nu fac nimic pentru lucrul ăsta.
Spune-mi, tu întotdeauna ai lucrat, ai terminat școala, ai fost perseverent, ai lucrat. Țin eu minte, de-a lungul anilor, de când te cunosc, au fost și momente în care au existat sincope și ai fost nevoit să schimbi locul de muncă.
Nu atât sau... de des, nu atât de des.
E adevărat, nu atât de des, dar au fost momente în care nu ai lucrat. Și știu că îți doreai să lucrezi. Ce sentiment conferă persoanei cu disabilitate, acum întreb la modul general, faptul că are un loc de muncă, chiar și pe un salariu modic, nu unul însemnat?
În primul rând este acel scop care și-l găsește în societate.
Adică rostul.
Da.
Își identifică un sens.
Împlinirea că face ceva, da? Că nu stă acasă și numără stelele după cer sau articolele de pe net. Apoi poate fi de folos în același timp, da? De folos. Să facă un bine cuiva. Apoi poate socializa cu diferite persoane, poate intra în contact pentru a putea face bine oamenilor respectiv în diferite domenii, da? Nu numai la locul de muncă, dar și poate în afara locului. Poate să-și facă prieteni noi, da? Printre colegi sau oameni care sunt clienți, pacienți, depinde în ce domeniu lucrează. Deci, paleta aia largă se deschide și se închide acea paletă restrânsă. Da? Eu în carapacea mea și punct. Acum, carapacea ta devine o mare carapace care tu intri. Schimbi locația dintr-un loc restrâns într-un loc foarte deschis. Depinde doar de tine cum îl gestionezi.
Cred că aici ajungem la un punct sensibil, respectiv acceptarea handicapului, a dizabilității. Obișnuiesc să folosesc ambii termeni, deși discutând cu o parte din persoanele cu dizabilitate acestea, am observat că sunt sensibile la termenul de handicap. Însă am abordat, sau mai bine zis, m-au abordat câteva persoane cu dizabilitate pe mine și mi-au spus, de ce folosiți doar termenul dizabilitate, acum făcând o paranteză? Pentru că, până la urmă, noi avem un handicap, da, și care e problema? Avem un handicap. Și atunci am înțeles că am stat și m-am gândit și am realizat că nu termenii în sine sunt o problemă, pentru că noi îi folosim într-un mod constructiv, ci modul în care percep eu problema pe care o am, dacă accept sau nu accept. Aș vrea să vorbim acum și apoi vom lua și o pauză muzicală, le oferim și ascultătorilor ceva pentru suflet. Aș vrea să vorbim un pic despre acceptarea handicapului, acceptarea dizabilității. Atunci când te naști, știu că mi-ai afirmat lucrul acesta de mult, când te naști cu o dizabilitate, o accepți pentru că ea face parte din tine, nu știi cum ar fi fost altfel. Pe de altă parte, un alt ascultător al emisiunii spunea la un moment dat că el, obținând handicapul la bătrânețe, nu are ce să spună, că el toată viața s-a bucurat de tot ceea ce i-a fost conferit și probabil că este mai greu pentru cei cu dizabilitatea din naștere. Și mai există și o altă categorie care spune, nu, handicapul obținut în tinerețe sau la maturitate este mai greu de suportat decât handicapul din naștere. Și aș vrea să facem diferențierea aceasta pe categorii, de referitor la modul dobândirii lui a handicapului, și să-mi spui cum reușim să acceptăm handicapul.
Suntem unici. Vorbim despre unicitate, nu? În cadrul emisiunii.
Exact.
Nimeni nu ar trebui să-și facă aceste diferențe sau aceste situații.
Pentru că unul poate percepe într-un fel, altul
exact,
într-alt fel.
Exact. Și unicitatea asta, creată de Creatorul nostru, da, Dumnezeu, i-a făcut pe fiecare special. Tu, de exemplu, faci anumite lucruri foarte bine. Eu s-ar putea să nu le fac la fel ca tine.
Și invers.
Invers, da. Și atunci nu contează dizabilitatea sau handicapul. Pentru că Teddy Necula spunea într-o conferință, dacă ai spus cel puțin o dată în viață, nu pot, deja ai un handicap sau o dizabilitate. Asta înseamnă că handicapul trebuie perceput doar cel vizibil. Să ne gândim că sunt și lucruri invizibile, care s-ar
și
putea
prea
să
multe
mai,
chiar.
Da, să fie mult mai grave decât cele vizibile. De aceea nu ar trebui să facem o tragedie din chestia asta. Apoi revin să-ți răspund în continuare la ceea ce spuneai. Da, este greu poate la începutul handicapului dobândit că ce mă fac, cum fac. Dar îți spun că sunt persoane care s-au adaptat foarte repede. Într-un an de zile se descurca mai bine decât unul care îl avea din naștere. Acum depinde de felul în care te motivezi, în felul în care accepti situația. Dacă spui, Doamne, asta ai ales tu pentru mine, eu n-am decât de ales să merg pe ceea ce tu ai ales. Dacă tu asta înseamnă că ai un plan cu mine și vrei să fii o lumină cu adevărat pentru societate, indiferent de ce voi face mai departe. Doar depinde felul în care mă motivez. Eu trebuie să fac, trebuie să lupt. Gata, nicio problemă. Nu mai pot să fac jurnalist că nu văd, să dau un exemplu. Fac masaj, dar fac ceva. Deci fac ceva, nu stau. Deci trebuie să fiu atât de capabil încât să pot să mă mut dintr-un loc în altul.
Să fiu flexibil.
Da, să fii foarte flexibil. Gata, nu mai se poate, gata, punct, viața nu mai are rost.
Flexibilitatea vine tot în urma acceptării.
Da, vezi, se întâmplă ca unele persoane să spună, gata, am rămas în căruț, am rămas fără vedere, ce
s-a terminat
mai
viața mea.
Da, s-a închis. Unii ajung la sinucidere, unii ajung legume în casă.
Care tot o formă de sinucidere.
Da, și apoi, ți-am spus, mai devreme am explicat că sunt și persoane care se mobilizează mai bine și pot reuși mai mult decât au reușit până atunci. Depinde de cum te motivezi. Un alt aspect pe care vreau să ți-l aduc în diferența asta sunt părinții. Cum îi ajută pe copiii de mici?
Dacă discutăm de un handicap din naștere.
Și din naștere, dar și dobândit.
Provenind, da.
Pentru că părintele are capacitatea de a-l capacita pe copilul său să treacă peste momentul ăla. Dacă nu, e posibil să clacheze. Depinde foarte mult de lucrul ăsta, de prietenii pe care îi are, pentru că sunt unele persoane care, cum au apărut handicapul, prietenii să dispară, ca pe nevăzute, așa. Și atunci ce te faci în condițiile? Rămâi singur, toată lumea m-a părăsit, cunosc
cazuri. Nu că n-ar fi adevărat.
Da, sunt cazuri, zice, după ce am dobândit handicapul, am rămas singur. Nu mai era nimeni cu mine. Eu și cu pereții mei.
O să discutăm și despre lucrul acesta, ce se întâmplă cu persoanele valide din jur. Vreau să mai rămânem puțin aici, la motivare. Îmi face referire la responsabilitatea mare pe care o au părinții și în timp ce vorbeai mă gândeam la câteva cazuri. Din păcate nu cunosc puține, cunosc destule cazuri de părinți care în urma unor accidente rutiere, deci copii născuți sănătoși, parcurgând o perioadă de viață, fie în copilăria mică, fie undeva spre adolescență, au suferit accidente rutiere și în urma lor au fost ori paralizați, ori afectați în mod însemnat și au devenit persoane cu dizabilitate, copiii respectivi. Dacă la volan au fost părinții, vreunul dintre părinți, poartă vină toată viața și vina aceasta într-un fel sau altul răsfrânge asupra copilului. Copilul resimte nefericirea părintelui. Spune-mi, cum poți să depășești acest lucru? Ce poți să-i spui părintelui care tot timpul va zice, da, eu conduceam mașina, eu eram acolo, eu eram responsabil. Din cauza mea s-a întâmplat lucrul acesta. Fiindcă vezi, în viață, și asta este doar un exemplu, în viață sunt lucruri extrem de delicate, în afară de condiția în care copilul se naște cu disabilitate și poate că la un moment dat dai vina pe medici, altă ori pur și simplu nu ai nicio vină pentru nimeni, nu găsești că e foarte confortabil să dai vina pe cineva. Acolo lucrurile se rezolvă. Sau cumva impresia că în mintea ta totul e rezolvat, de ce vina altuia? Dar în situațiile în care părintele resimte această vină, o identifică în dreptul lui, deși eu nu văd așa stând lucrurile, Dumnezeu întotdeauna este deasupra și îngăduie, unele lucruri îngăduie. Cum consiliez că până la urmă ești trebuie să te întorci la părinți?
Da, cred că părinții, dacă nu rămân conectați către vină și ar trebui să se conecteze asupra nevoilor copilului cu dizabilitate, lucrurile sunt mai ușor de rezolvat. Cât timp vor fi conectați la vină și e vina mea și nu mai e și nu fac nimic pentru copilul pe care l-am.
Oricum e tardiv.
Da. Ar trebui să depășească momentul ăsta. Bun, înțelegem situația, Dumnezeu iartă, îngăduie anumite lucruri, dar noi trebuie să facem ceva pentru cel care chiar are nevoie de noi. Deci părintele, bun, trebuie să fie și mână și picior pentru copilul său. Așa poate oarecum să-și rescumpere acea vină. Am putea spune, dacă nu e forțat.
Dacă mergem pe linia lui de gândire, pe linia respectivului părinte.
Și atunci s-ar compensa oarecum, vina aia s-ar estompa într-un fel și dedicarea pe care ar face-o vis-a-vis de copilul lui ar putea să... Și în același timp poate ar învăța să prețuiască pe copilul lui mai mult.
Așa.
Și atunci dacă...
De ce spui asta?
Da, poate înainte nu era atât de apropiat de copil. Ce zici? Nu e un moment în care să ofere mai mult timp? Uite, majoritatea părinților stau câte 10 ore la servici, 12. Odată cu dizabilitatea îl face pe părinte mai responsabil față de copil și odată îi oferă mai mult timp. Poate de ce avea nevoie? Câteodată este nevoie de un astfel de lucru.
Spui tu, concluzionând acum, că atitudinea celor din jurul persoanei cu dizabilitate, cei apropiați, părinți, bunici, prieteni, mă rog, cei de lângă, contează foarte mult și îi vor da un plus de putere celui cu dizabilitate să-și accepte propriul handicap.
Dacă este acceptat în familie, este primul pas de a putea ieși din starea aia. Este vital, dacă aș putea spune. Dacă de acolo nu este acceptat, este mai greu ca el să poată să pornească în viață și să iasă din familie și să zică, da, eu am o șansă. Dacă părintele îl motivează, tu poți, hai să încercăm, hai că te ajut și eu, vin și eu, sau bunicii, sau orice alte rude care îl are în grijă, îți dai seama că viața lui se poate schimba. Dar altfel... Dacă părintele sau celelalte rude sau bunici sau alte persoane care îi sunt apropiați nu se implică în viața lui, n-are cum să reușească. De unul singur n-ai cum. Stai între patru pereți și nu te poți mișca dacă nu ai ajutor și să simți că ești iubit.
Așadar, atitudinea celor din jur, spui tu, este aproape vitală. Am preluat termenul tău. Mircea, te provoc acum. Spuneam că luăm o pauză muzicală și... Nu te provoc, de fapt. Te invit. Te invit să propui din fonoteca noastră, nu te-am anunțat, așa că te anunț acum, să propui o melodie pe care să o ofere ascultătorilor noștri.
O piesă frumoasă pe care aș vrea să o dedic ascultătorilor este Înger Alb, pentru că vorbim de Înger Alb.
Formația Înger Alb, da.
Da, Cu tine prin credință.
Cu tine prin credință. O melodie foarte frumoasă și mie îmi place foarte mult. Atunci vom asculta acum piesa Cu tine prin credință, interpretată de Înger Alb.
Cu tine prin credință, Doamne, voi porni, căci pașii te-mi arată drumul zi de zi. Eu n-am să stau pe loc când mergi înaintea mea. Cuvântul meu înainte de-a-l rosti,
revenit după ce am ascultat Corul Înger Alb cu piesa Cu tine prin credință. Vorbim astăzi în cadrul emisiunii Nu ești singur despre unicitatea persoanei cu dizabilitate. Alături de mine se află Mircea Bratosin. Am încercat să definim handicapul din unghiul unei persoane cu dizabilitate. Foarte interesantă definiția oferită. De asemenea, am discutat despre modalitatea în care putem accepta dizabilitatea. Iar acum aș vrea să ne îndreptăm atenția către o comparație, o comparație constructivă, desigur, între persoana cu dizabilitate și persoana validă. Care sunt diferențele reprezentative, relevante între cele două categorii? Există diferențe în atitudine, în percepția asupra vieții, în reacția directă sau mai târzie cu privire la anumite evenimente care ne provoacă? Nu știu, există diferențe între persoana cu dizabilitate și cea validă?
Diferențe sunt. Unul care este vizibil este incapacitatea persoanei cu dizabilitate față de persoana validă care este capabilă. Funcțional mă refer.
Da.
Da, fizic.
Uh-huh.
Că s-ar putea din partea cealaltă să fie mai multă atenție în anumite lucruri a persoanei cu dizabilitate
în comparație cu persoana validă.
Cu persoana validă. Da, e foarte important lucrul ăsta. Afecțiunea s-ar putea să fie mult mai profundă și mult mai sinceră din partea persoanei cu dizabilitate decât a persoanei valide.
De ce? Pentru că tânjește după ea?
Da, nu. Este deschis la socializare.
Uh-huh.
Este deschis la comunicare. Și lucrul ăsta îl face să fie empatic. Da? Să simtă împreună cu celălalt. Că, cum spune Biblia, să plângă împreună cu cei ce plâng și să se bucure cu cei ce se bucură. Da? Este mai atent. E un bun ascultător la nevoia celuilalt. Pe când persoanele valide, ele sunt într-o
continuă alergare.
Alergare, da, fugă, asta chiar așa vreau să zic, fugă, pentru că fuga asta nu te mai lasă să ai timp să asculți, să ai răbdare, să zâmbești, totul de a câștiga timpul pentru tine.
Sau nu neapărat de a câștiga, de a rezolva diverse probleme.
Nu, totul e de a câștiga pentru a supraviețui. Pentru ceea ce ai nevoie de zi cu zi. Dar nu te mai oprești și la relațiile astea și din familie, că ați văzut că și în familie relațiile devin din ce în ce străine. De ce? Comunicarea este foarte puțină pe zi, dacă veți calcula, nu știu dacă adunați o oră puse minut
de calitate.
Minut, de calitate, da.
Cu membrii familiei.
Da, deci lucrul ăsta
pentru mine este o țintă, Mircea. Apropo de lucrul acesta, și sunt de acord cu ceea ce spui, pentru mine este o țintă să acord timp propriei familii, de aceea îi rog pe toți cei care vor să vorbească cu mine să îmi respecte un timp de seară în care să nu mă mai caute, decât pentru urgențelor, astfel încât să pot avea un timp cu copilașii și cu soțul meu. Într-adevăr, este o provocare și calitatea de a fi valid și de a-ți permite lejeritatea mișcării îți aduce și această povară sau capcană de a nu mai avea
Hai
timp.
Hai să-i provocăm pe ascultătorii noștri să fie minim 2-3 ore pe zi, da? După programul de muncă, de școală, de orice altă activitate, și vor vedea că relațiile lor se vor îmbunătăți. Vor fi așa cum nu și-au imaginat. Este foarte important. De aceea unele persoane cu dizabilitate reușesc să aibă relații foarte frumoase cu alte persoane cu dizabilități. De ce nu? Da, asemănarea am putea spune că ambele persoane sunt oameni și sunt sensibili. Da, lucrul ăsta am putea spune. Mai că sensibilitatea asta ar trebui să o apreciem și la unii și la alții. Numai că percepție diferită de sensibilitate. În rest, ei sunt sensibili ca oameni. Eu am cunoscut oameni valizi foarte sensibili foarte de persoana cu dizabilitate și invers, în nevoi. Când cineva e pe patul de spital, nu contează că e valid, este gata să zic că dau și eu o pungă de portocale pentru el. Sau ce pot, bani dacă este nevoie, sau ceva care să-i fie de ajutor. Adică nu cred că pot interacționa foarte bine cele două persoane și cred că persoana cu dizabilitate poate fi un exemplu și o adevărată lecție de viață că se poate bucura în dizabilitate, indiferent
în suferință,
în ce situație se află, față de persoana validă care
nu are probleme de sănătate.
Nu are probleme și se cramponează în cele mai mici lucruri.
Și mai este un lucru pe care îl spun eu din poziția mea de persoană validă, constatată în urma tuturor emisiunilor și interacțiunii cu persoanele cu dizabilitate, dar și urmărind reacția unor persoane valide ajunse cu dizabilitate printr-o tragedie, că atunci când ești persoană validă, când nu ai nicio problemă însemnată de sănătate, că așa toată lumea are cel puțin o problemă mică de sănătate, nimeni nu-i perfect, dar când ai o problemă însemnată de sănătate, nu prețuiești ceea ce ai. Uh-huh. Evident, când ai pierdut, prețuiești, iar persoana cu dizabilitate dă un preț aparte vieții pe care o are și încearcă să răscumpere timpul, mai ales când handicapul a provenit în viața,
da,
de
vorbesc
adult.
Și de prețuirea, de exemplu, și a vântului care bate pe fața lui, poate, de fiecare zâmbet pe care îl primește, de fiecare, da, strângere de mână.
Da.
Lucrurile astea pe care oamenii
nu le
conștientizează. Un lucru pe care l-am sesizat, și asta Costin o face de fiecare dată la Asociația Ridică-te și umblă.
Costin fiind un tânăr cu dizabilitate.
Da, care dacă îl pui să joace șac cu cinci, toți cu spatele.
Ce dizabilitate are Costin?
Tetrapareză spastică, uh-huh, și o vorbire destul de greoaie. Și aș vrea să spun că el mulțumește fiecărui voluntar de fiecare dată pentru fiecare ajutor. Și asta, cum să nu omul ăla să-l pună pe gânduri, domnule, tu ești așa cum ești, și întotdeauna este recunoscător lui Dumnezeu și lucrul ăsta aduce încă un plus de lecție de viață pentru toți voluntarii de la Asociația Ridică-te și umblă.
Mi-ai oferit mingea la fileu, ai spus, tu ești așa cum ești și totuși ești mulțumitor. Poziția persoanei valide este una diferită față de realitate. Persoana validă este atât de impresionată de nenorocirea, pentru că așa e percepută, nenorocirea persoanei cu handicap, încât rămâne uimit și resimte milă față de acesta.
Da, există acea săracul de el.
Da, și eu înțeleg, în dreptul persoanei cu handicap, și am observat lucrul acesta, nu este bine primită această atitudine.
Nu.
De ce persoanele valide nu reușesc să le înțeleagă pe cele cu dizabilitate? Și cred că uneori se întâmplă și invers.
Știi cum e? Când nu te pui în papucii,
în pielea celuilalt, nu.
Nu ai cum să poți să fii capabil. Cât ai încercat să-l înțelegi, cât l-ai ajuta, cât ai oferi sprijinul, nu ai cum să, dacă nu ai boala respectivă, nu ai suferința respectivă, nu poți în totalitate, ci doar parțial să înțelegi problema. Constatăm că există astfel de situații și între tipurile de dizabilitate, că nu poți să te pui unul care vede cu locomotor sau cu afecțiune auditivă sau de altă natură. Nu poți să te pui în papucii celuilalt să vezi.
Și vrei să spui că nici aici nu reușești să fii înțeleasă nevoia?
Nu reușesc, da, pentru că este dificil. Cât ar fi cu acea suferință fizică, că fiecare din... E mai greu să poți să-l înțelegi pe celălalt. E dificil. Dar asta nu face ca relațiile să fie unele de calitate. Nu contează. Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, reușești.
Cu alte cuvinte... Faptul că, deși nu-l înțeleg pe cel de lângă mine, nici n-am cum să-l înțeleg. Tu spui că nu trebuie să avem o așteptare de înțelegere
completă. Trebuie să ne
completă.
Acceptăm. Acceptarea, cred că este cuvântul de ordine. Să accept totuși dizabilitatea celuilalt, cu toate că nu înțeleg, dar dacă pot să fac ceva concret pentru el, să nu mă dau înapoi să o fac.
Și când mă implic în viața lui... Voi vedea mai mult decât văd stând.
Da, știi, trăind cu o anumită persoană și dacă trăiesc, asta observând în tabăra de Ridică-te și umblă 7 zile, surzii, locomotorii și nevăzătorii, trăind 24 de ore timp de 7 zile, au putut să se înțeleagă foarte bine.
Foarte asta interesant, înseamnă, de ce?
De ce? Pentru că au avut timp să comunice, să vadă suferința lui, să înțeleagă nevoia lui, problema lui. Și crede-mă că am rămas uimit că locomotorul putea ajuta nevăzătorul sau surdomutul nevăzătorul, cel cu afecțiune auditivă,
da?
Putea să ajute și o categorie și alta. Da, și locomotorii și nevăzătorii. N-aveau nicio problemă. Pentru că la locomotor făcea traducerea pentru nevăzător oarecum la surzi, că la surzi trebuie să le explici care este nevoia și prin semne.
Da.
Și dacă
ideea este că aceste handicapuri se compensau între ele.
Da. Unii dintre ei mai și auzeau și mai și înțelegeau citind după buze și atunci rezolvau problema repede.
Interesant. Cu alte cuvinte, spui că există și diferențiere pe tip de disabilitate. Adică, dacă vorbim de o lipsă de înțelegere a persoanei valide în dreptul persoanei cu disabilitate, și aici putem să spunem repede, da, este clar, persoana validă nu are o suferință, deci noi așteptăm să nu înțeleagă pe cel cu disabilitate și atunci ar trebui să existe o consiliere, informare în sensul acesta și așa mai departe.
Dar se pot ajuta unii pe alții și crede-mă că
dar,
așa reușesc să
facă. Din ceea ce îmi spui tu, diferențierea aceasta există și pe tipuri de handicap, adică o persoană nevăzătoare va înțelege mai greu. E adevărat că sunt în aceeași categorie, adică în categoria suferinților, dar totuși, având dizabilități diferite, nevoi diferite, chiar și aici poate să apară o diferențiere care, cu timpul, cu un timp de calitate petrecut împreună, poate fi rezolvată.
Da, se poate, se poate lucrul ăsta și nimic nu e imposibil pe pământul ăsta, cât timp vrem cu adevărat să reușim și să înțelegem pe cei de lângă noi. Cred că asta ar trebui să facă și persoana validă, să ofere timp mai mult, să comunice cu el, să vadă nevoia lui, să nu doar să ajute și atât. Adică luăm un obiect, îl punem dintr-un loc în altul sau îl ducem dintr-un loc în altul. Este nevoie de comunicare, de prietenie și lucrul ăsta va da la o parte aceste bariere. Barierele de oarecum greu de înțeles. Și atunci dar mai exista astfel de neînțelegeri, ca să spunem așa, în totalitate. E adevărat că nu în totalitate, dar măcar parțial reușești să simți împreună cu el.
Ne îndreptăm cu hotărâre spre finalul emisiunii. Vorbim despre unicitatea persoanei cu dizabilitate și aș vrea să te rog să ne mai împărtășești din propria experiență, dar și din experiența de voluntar la Asociația Ridică-te și Umblă, elemente de unicitate pe care le-ai identificat în dreptul diverselor persoane cu dizabilitate și poate chiar să ne dai exemple punctuale, nu neapărat numele ne interesează, ci o descriere a comportamentului din care să reiasă unicitatea, a comportamentului persoanei cu dizabilitate.
Uite, primul exemplu aș fi aici de față, pentru că vorbim de albinism, suntem rari. Și atunci lucrul ăsta face diferența.
E unicitate prin afecțiune.
Afecțiune, da, combinată cu problema de vedere. Și cei pe care îi cunosc sunt la fel de motivați de a face pentru societate cât mai mult. Constatând în ultima vreme, făcând o statistică, că majoritatea persoanelor cu albinism sunt îndreptate spre partea medicală, de a ajuta pe oameni, sau pe partea psihologică. Asistență socială, da. Sau IT, o parte dintre ei, inovații, tot fel de lucruri de genul ăsta. Lucrul ăsta mă lasă să înțeleg că vrea să lucreze pentru oameni, indiferent, să se expună în fața oamenilor. Asta nu este o dizabilitate, ci aduce cu sine, să spunem că este o persoană cu abilități speciale.
Deci o trăsătură relevantă a persoanei cu dizabilitate ar fi dorința de a se implica în viața celorlalți.
Exact. Și asta e valabil la toate tipurile de dizabilitate. În cadrul asociației Ridică-te și Umblă există persoane care fac mâncare pentru toată asociația. Este în cărucior persoana respectivă și face la întâlniri, aduce câte un desert, câte un fel de mâncare.
Deci își poate folosi doar mâinile?
Doar o mână.
Doar o mână?
Doar o mână. Și a făcut mâncare și pentru acei 160 de persoane de la Gara de Nord, când am avut acel proiect împreună pentru cei care sunt fără acoperiș.
Foarte frumos. Cu o singură mână.
Cu o singură mână. Apoi, sunt persoane care încurajează unii pe alții la telefon. Să sună, află de nevoia cuiva, imediat pune mâna pe telefon și îl încurajează, îi dă speranță de care avem fiecare nevoie de lucrul ăsta.
Altcineva, de vorba la telefon,
da, altceva, altă persoană să duce cu persoanele care chiar au nevoie, să duc la spital, să duce la cumpărături, să duce la...
Fiind cu dizabilitate.
Da, da, de vedere.
Cu dizabilitate de vedere. Deci se poate deplasa pe propriile picioare.
Da, da. O vedere mai slăbuță, dar poate să se ducă la oriunde ai nevoie cu o altă persoană în nevoie. Deci asta înseamnă timp, înseamnă dorință, înseamnă dragoste pentru semeni.
Înseamnă unicitate.
Unicitate. Și sunt persoane unice și mai am putea vorbi încă o emisiune în plus, dacă ar fi. Deci, această unicitate poate să aducă și unitate, dar și diversitate. Și lucrul ăsta poate să facă în același timp ca această unicitate să aducă acea unitate pe care să nu mai fie acea barieră de înțelegere, ci să înțeleagă că diversitatea asta poate să creeze ceva neobișnuit pentru cei valizi. Și îi provoacă și pe ei să facă parte din această diversitate. Pentru că colorând astfel situația și nevoia, vor ajunge să facă un pact comun pentru reușită în viață și pentru societate. Că societatea are nevoie de persoane care să se implice în viața persoanei cu dizabilitate, dar și persoana cu dizabilitate să fie acceptată să se implice în viața societății și a celor valizi. Deci totul e de acceptare. Și unicitatea există și de o parte și de alta, iar noi trebuie să-i dăm doar cuvântul unitate ca să reușim.
Să-i dăm curs și să-i dăm valoare. Mircea, am ajuns la finalul acestei emisiuni și te rog să adresezi un cuvânt bun și cald tuturor ascultătorilor noștri.
Unitatea aduce, dragii mei, valoare. Fiecare dintre noi avem valoare. Valoarea care nimeni nu ne-o poate lua. Dumnezeu ne-a oferit valoare din belșug. Și merită să o apreciați, indiferent de persoana pe care o întâlniți în viață. Prețuiți, pentru că veți descoperi lucruri ca și în zăcământul din pământ, niște lucruri care nu v-ați mai întâlnit și merită să scoateți de acolo lucrurile cele mai bune și faceți ca în așa fel încât acea persoană să vă devină de folos și să fiți de folos. Persoana cu dizabilitate îi voi spune că este persoană de valoare, unică, specială, deosebită și poate crea o revoluție în societate. Să dea la o parte cuvântul dizabilitate și să gândească că are abilități speciale pe care le poate pune în slujba oamenilor și poate demonstra că este capabilă să facă lucruri mari pentru o societate care pare destul de mică.
Mulțumesc frumos, Mircea, pentru prezența astăzi și pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, te așteptăm și cu altă ocazie la microfon.
Mulțumesc pentru invitație și cu drag revin în studiourile Radio Vocea Speranței și mă bucur că am putut să fim și astăzi și să le spunem oamenilor că nu sunt singuri și că au valoare, sunt unici și speciali. O zi binecuvântată!
Mulțumim frumos! A fost alături de noi Mircea Bratosin. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Numai bine!